Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Intelligent Investor ni Benjamin Graham ay isang klasikong aklat sa pamumuhunan. Unang inilathala noong 1949 at paulit-ulit na nirebisa upang iangkop ang mga aral nito sa nagbabagong merkado. Hindi ito aklat ng mabilisang pagyaman, panghuhula sa presyo o paghabol sa maiinit na stock. Sa halip, inilalahad nito ang value investing. Iisang paraan ng pagpili ng seguridad na nakabatay sa maingat na pagsusuri ng tunay na halaga ng negosyo at sa pagprotekta sa puhunan laban sa pagkakamali. Mahalaga sa aklat ang malinaw na paghihiwalay ng investor at speculator. Para kay Graham, ang investor ay bumibili ng bahagi ng isang negosyo matapos suriin ang kita, ari-arian, utang at makatwirang presyo. Ang speculator naman ay pangunahing tumataya sa galaw ng presyo. Tinatalakay rin ng aklat ang tamang paghawak sa emosyon, ang papel ng mga bono at stock sa portfolio, at ang pangangailangan ng disiplina kapag pabago-bago ang merkado. Layunin nitong bigyan ng mambabasa ng matibay na proseso, hindi ng siguradong hula. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang malinaw na hangganan sa pagitan ng pamumuhunan at espekulasyon. Ang pundasyon ng The Intelligent Investor ay ang pag-iwalay ng pamumuhunan sa espekulasyon. Ayon kay Graham, ang isang pamumuhunan ay dapat nakabatay sa masusing pagsusuri, nagbibigay ng makatwirang pag-asang mapangalagaan ang puhunan at magkaroon ng sapat na kita. Anumang hindi pumapasa sa pamantayang ito ay espekulasyon. Hindi niya sinasabing bawal ang espekulasyon, ngunit iginiit niyang dapat itong kilalanin ng tapat at hindi pagkamalang maingat na investment. Mahalaga ito lalo na kapag mabilis ang pagtaas ng presyo at nagmumukhang madali ang kita. Sa ganitong panahon, maaring bumili ang tao dahil sa ingay, uso o takot na maiwan kahit hindi niya nauunawaan ang negosyo o ang presyong binabayaran niya. Para kay Graham, ang pagbili ng stock ay hindi simpleng pagbili ng ticker o simbolo sa screen. Bahagi ka ng isang negosyo, kaya kailangang tanungin kung paano ito kumikita, gaano kalakas ang pananalapi nito at kumakatuwiran ang presyo kumpara sa halaga nito. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay ng praktikal na batayan sa bawat desisyon. Pinipilit nitong tukuyin ng mamumuhunan ang layunin, panahon ng paghawak, antas ng panganib at dahilan ng pagbili. Sa alip na umasa sa prediksyon ng susunod na galaw ng merkado, inuuna nito ang ebidensya, pag-iingat at pananagutan sa sariling proseso. Ikalawa, margin of safety bilang panangga laban sa maling pagtataya. Ang margin of safety ang pinakakilalang ideya ni Graham. Nangangahulugan ito ng pagbili lamang kapag may sapat na pagitan ng presyong binabayaran at ang konserbatibong tantiya sa tunay na halaga ng isang seguridad. Ang pagitan na ito ay hindi garantiya laban sa pagkalugi. Sa halip, ito ay panangga laban sa mga bagay na hindi tiyak tulad ng sobrang optimistikong tantiya sa kita, paghina ng industriya, maling pagsusuri o bigla ang pagbabago sa ekonomiya. Halimbawa, kung ang isang negosyo ay mukhang malusog ngunit sobrang taas ng presyo ng stock nito, maliit ang puwang para sa pagkakamali. Kahit maganda ang operasyon, maaring mahina pa rin ang balik sa namuhunan dahil napakamahal ng panimulang presyo. Sa kabaligtaran, ang pagbili sa mas mababang presyong suportado ng mga ari-arian, kita at matatag na kalagayang pinansyal ay nagbibigay ng higit na proteksyon. Kaugnay nito ang pag-iwas sa sobrang pag-asa sa eksaktong pagtataya ng hinaharap. Kinikilala ni Graham na hindi kayang hulaan ng may katiyakan ng mga tao ang pangmatagalang paglago ng negosyo. Kaya ang maingat na investor ay hindi gumagawa ng desisyon batay lamang sa magandang kwento ng paglago. Humihingi siya ng ebidensya at makatwirang presyo. Sa pabago-bagong merkado, ang margin of safety ay nagsisilbing disiplina laban sa labis na kumpiyansa at sa pagbili ng dekalidad na negosyo sa presyong hindi naligtas. Ikatlo, si ginoong merkado at ang disiplina laban sa emosyonal na presyo. Ginamit ni Graham ang talinghaga ni ginoong merkado upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat diktahan ng araw-araw na presyo ang investor. Iisipin ang isang kasosyo na araw-araw ay nag-aalok na bilhin ang iyong bahagi ng negosyo o ibenta sa iyo ang bahagi niya. Minsan sobrang saya siya at napakataas ng alok. Minsan naman ay takot at sobrang baba ng presyo. Hindi mo kailangang tanggapin ang anumang alok niya. Maari mo itong baliwalain hanggang maging kapaki-pakinabang ang presyo. Ang mahalaga sa talinghaga ay ang pagtingin sa merkado bilang tagapagbigay ng pagkakataon, hindi bilang otoridad na laging tama. Kapag bumagsak ang presyo, hindi automatikong patunay na mali ang pagmamay-ari ng stock. Dapat suriin kung may tunay bang pinsala sa negosyo o nagbago lamang ang damdamin ng mga kalahok sa merkado. Gayun din ang pagtaas ng presyo ay hindi otomatikong patunay na mas lumaki ang halaga ng kumpanya. Ang aral ay lalo pang mahalaga sa mga mamumuhunang nakararanas ng tuloy-tuloy na balita, alerts at komentaryo sa digital na panahon. Ang labis na pagtingin sa panandaliang galaw ay maaring magtulak sa panic selling o walang ingat na pagbili. Itinuturo ng aklat na magkaroon ng sariling pamantayan bago kumilos. Ang emosyon ng merkado ay maaring magbukas ng pagkakataon, ngunit hindi ito sapat na dahilan upang bumili o magbenta. Ika-apat, magkaibang diskarte para sa defensive at enterprising na investor. Hindi ipinapalagay ni Graham na pare-pareho ang oras, kakayahan at interes ng lahat ng mamumuhunan. Kaya inihiwalay niya ang defensive investor sa enterprising investor. Ang defensive investor ay naghahanap ng simple, malawak ang pagkakaiba-iba at mababang pagpapanatiling portfolio. Para sa kanya, mas angkop ang malinaw na alokasyon sa pagitan ng dekalidad na stock at bono, regular na pagdaragdag ng puhunan at pag-iwas sa madalas na transaksyon. Hindi kahinaan ang pagiging defensive. Ito ay makatwirang pagpili para sa taong walang panahon o kasanayan upang magsuri ng maraming kumpanya. Ang enterprising investor naman ay handang maglaan ng mas maraming oras at pagsisikap sa pag-aaral ng mga seguridad. Maaari siyang maghanap ng mga kumpanyang hindi napapansin ng merkado, mabababang presyo kumpara sa pundamental na halaga o mga espesyal na sitwasyon. Ngunit may mahigpit na kondisyon ang mas aktibong landas. Kailangan ng sistematikong pagsusuri at disiplina, hindi basta mas maraming pagbili at pagbenta. Mahalagang punto ito dahil maraming tao ang nag-aakalang ang aktibidad ay katumbas ng husay. Sa pananaw ni Graham, ang sobrang paggalaw ng walang malinaw na kalamangan ay maaring magdagdag lamang ng gastos, buwis at pagkakamali. Sa praktika, hinihingi ng aklat na maging tapat ang mambabasa sa sariling limitasyon. Pili ng paraang kaya niyang sundin sa mahabang panahon sa halip na gumaya sa estratehiyang hindi niya kayang panindigan. Panghuli, pagsusuri ng negosyo at pag-iwas sa sobrang pagbabayad para sa paglago. Ang value investing ni Graham ay nakasalalay sa pagsusuri ng negosyo, hindi sa kasikatan ng stock. Binibigyang diin niya ang pag-unawa sa balance sheet, income statement, mga tala sa financial reports, antas ng utang, kasaysayan ng kita, at kakayahan ng kumpanya na magbayad ng dibidendo kung naaangkop. Hindi sapat ang isang magandang quarterly result o isang nakaaakit na kwento tungkol sa bagong teknolohiya o mabilis na paglago. Ang investor ay kailangang tumingin sa mas mahabang record at tanungin kung sapat ang lakas ng negosyo upang malagpasan ang mahihinang taon. Mahalaga rin ang babala niya tungkol sa paglago. Ang kumpanyang mabilis lumago ay hindi automatikong magandang investment kung ang inaasahang paglago ay lubos ng nakapaloob sa napakataas na presyo. Maaring tama ang hula sa paglago, ngunit maliit pa rin ang balik ng shareholder dahil sobra ang nabayaran niya sa simula. Dahil dito, mas mahalaga ang relasyon ng presyo at halaga kaysa sa simpleng paghanap ng kumpanyang may mabilis na pagtaas ng kita. Tinalakay rin ni Graham ang mga bargain issue at ang net-net na paraan kung saan ikinukumpara ang presyo ng kumpanya sa konserbatibong halaga ng net current assets nito. Ang eksaktong mga panukat at lumang halimbawa ay kailangang iangkop sa kasalukuyang merkado. Gayunman, nananatili ang proseso, suriin ang katatagan, humingi ng sapat na ebidensya, at huwag magbayad ng lampas sa makatwirang halaga bilang pagtatapos. Ang The Intelligent Investor ay para sa mga taong gustong magkaroon ng matibay na batayan sa paghawak ng pera sa merkado, lalo na sa mga baguhan na nais umiwas, sa padalos-dalos na pagbili, at sa mga may karanasan ng gustong linawin ang kanilang proseso. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang namumuhunan para sa pangmatagalang layunin, dahil inililipat nito ang pansin mula sa araw-araw na presyo tungo sa kalidad ng negosyo, halaga, panganib at tamang paglalaan ng puhunan. Hindi na ito ipinapangako na matatalo ng mambabasa ang merkado sa bawat taon. Sa halip, tinuturuan itong bawasan ang mga pagkakamaling nagmumula sa sobrang kumpiyansa, takot at pagbabayad ng sobra. May ilang bahagi ng aklat na nakaugat sa merkado ng panahon ni Graham. Ang mga partikular na numero, halimbawa, at ilang mekanikal na pamantayan sa pagpili ng stock ay hindi dapat gamitin ng walang pag-aangkop sa kasalukuyang datos at regulasyon. Ngunit ang kaibahan nito sa maraming aklat tungkol sa pamumuhunan ay hindi ito umaasa sa pangako ng mabilis na resulta, lihim na stock pick o tumpak na market timing. Mas mahalaga rito ang pagbuo ng depensibong paraan ng pag-iisip. Pinag-uugnay nito ang pagsusuring pinansyal at pag-uugali ng tao. Dahil ang mahusay na valuation ay kulang kung hindi kayang panindigan ng investor ang plano sa panahon ng pagtaas at pagbagsak, dahil sa margin of safety. Pagtingin kay Ginoong merkado at paghahati sa defensive at enterprising na landas, nananatili itong mahalagang gabay sa disiplina at makatwirang paghusga. Kung gusto mong sumuporta Benjamin Graham, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.